Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, PDA dan tentunya masyarakat umum ya yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di live webinarnya TDA hari ini bersama live di YouTube channel TDA TV dan Facebook page-nya TDA. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Yuswo Hadi. Mas Iwo ya kita manggilnya, boleh ya?
Halo, Mbak.
Halo, Mas Iwo.
Oke, suara saya
Assalamualaikum.
jelas ya?
Jelas, jelas banget Mas Iwo.
Waalaikumsalam. Oke,
Ya, suara saya
gambarnya
jelas ya Mas
ntar.
Iwo.
Gambarnya juga sudah oke ya?
Gambar oke Mas Iwo. Siap.
Gih.
Oke, kita sudah ready ngobrol ya, Mas Iwo.
Ini sudah siap, semua sudah oke?
Kalau di
Kalau
saya
sudah, kita
oke.
ngobrol.
Yes, kalau
Oke,
di saya
sip.
oke. Insya Allah ini oke
Oke.
juga, sudah di Facebook page dan
Ya.
TDA TV ini juga insya Allah sudah oke.
Oke, sip, Mbak.
Baik, ya.
Boleh.
Siap. Boleh kita mulai, Mas Iwo?
Boleh, boleh. Sip. Yuk.
Oke. Sebelumnya nanti teman-teman setelah acara kita ngobrol ini selesai, nanti akan ada link yang tampil untuk nah seperti ini ya, link kuesioner yang tampil di layarnya teman-teman itu juga ada di komen mungkin nanti ya di YouTube maupun di Facebook. Itu harap diisi teman-teman, kita apa akan ada sedikit kuesioner dari Mas Iwo, terutama mengenai topik kita hari ini gitu. Jadi nanti setelah acara, setelah sudah selesai boleh diisi ya link kuesionernya gitu. Baik, Mas Iwo kita mulai ya. Sehat Mas Iwo?
Sehat, alhamdulillah. Ini puasa
Alhamdulillah.
for the first time. Kita puasa, mungkin malah lebih khusyuk kali ya, karena kita di rumah nggak mikirin mudik, jadi maksudnya lebih khusyuk.
Ya benar-benar lebih lebih ini ya lebih
Nggak
lebih
mikirin
dikit
bukber.
ya, kenapa Mas?
Nggak mikirin bukber, jadi malah mestinya harusnya lebih khusyuk.
Betul, lebih khusyuk. Saya juga tadi di jalan apa kebetulan dari ATM juga mikir, oh iya ya puasa tahun ini jauh lebih tenang. Maksudnya enggak
Lebih
gitu
tenang.
banyak ujian-ujian gitu ya.
Ya,
Biasanya kita
betul.
mobile di jalan aja udah ada ujian sabar dan macam-macam gitu ya. Mas Iwo, kita hari ini punya topik.
Ya.
Topiknya adalah soal new normal ya.
Ya,
Chaos
oke.
and opportunity nih Mas Iwo. Nah,
Heeh.
new normal ini memang luar biasa ya yang dikasih sama COVID ini ya, Mas Iwo ya. Mungkin bahkan lebih-lebih dari kemarin-kemarin gembar-gembar urusan VUCA atau misalnya disrupsi ini mungkinnya lebih
Ya.
lebih wow gitu ya,
Tapi
apa
wow,
saja
betul.
bisa membuat new normal. Nah, mau tanya nih Mas Iwo, ini bicara soal new normal ini, apakah hanya soal perubahan di kebiasaan sama gaya hidup kita aja, atau memang sampai ke aspek mana lagi nih Mas Iwo yang kira-kira
Okay.
terimpact di kehidupan kita sehari-hari nih
Okay.
Mas, menurut Mas Iwo?
Oke, teman-teman, mungkin sebelumnya agar kita pemahamannya sama ya,
Ya.
lebih clear, kan orang suka ngomong new normal, tetapi
Iya.
barangkali mungkin kita coba lihat situasinya. Jadi mungkin saya perlu sampaikan, saya membagi kondisi atau situasi landscape bisnis itu menjadi tiga, teman-teman ya. Jadi
Baik.
yang pertama adalah yang saya sebut old normal ya. Old normal adalah sebelumnya sampai dengan pandemi itu ada ya, kalau di Indonesia gampangnya tanggal 2 Maret gitu. Jadi dunia sebelum
Menurut.
ini nggak apa-apa ya, bentar. Oke, okay. Ya,
Iya.
dunia sebelum 2 Maret itu adalah old normal, teman-teman, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah fase yang saya sebut sebagai new normal, ya. New normal adalah 2 Maret sampai dengan diketemukannya dan diproduksi massalnya dan mudah didapatkannya vaksin atau obat atau apapun vaksin COVID gitu ya. Jadi artinya begini, artinya kalau kita sekarang kena COVID, maka saya kemudian ke Indomaret atau ke apotek jarak 100 meter beli, terus COVID-nya sembuh gitu. Ya, itu adalah yang saya sebut sebagai kondisi new normal ya. Jadi dari 2 Maret 2020 sampai dengan titik di mana waktu di mana vaksin itu ditemukan sehingga kita sudah tidak khawatir lagi kalau terjangkit sama COVID ya. Kemudian yang berikutnya adalah next normal ya. Next normal adalah saat di mana kita sudah betul-betul tidak takut ya terhadap, karena sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya, dan kita bisa peroleh obat itu tuh dengan mudah gitu. Nah, teman-teman, kenapa saya pecah menjadi dua, ada new normal, ada next normal, karena proses sampai dengan pembentukan adanya obat itu dan obat itu tersedia di mana-mana, itu rasanya waktunya akan cukup lama, teman-teman. Artinya kita tetap struggling, kita tetap takut mati, kita tetap takut untuk nonton bioskop, ya. Saya kira sampai dengan akhir tahun ini kita nggak akan nonton bioskop. Mungkin sampai dengan tahun depan kita juga masih mikir nonton bioskop. Kita juga mikir akan nggak akan nonton konser musik gitu ya. Kita akan mengurangi untuk naik pesawat ya. Karena kita tahu sendiri pesawat kalau kita dari Jakarta ke Bali misalnya, katakanlah waktunya 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam, itu dalam waktu 2 jam katakan ruangnya tertutup AC dan nanti akan adaptasi pesawat itu akan satu isi satu enggak, satu isi dan seterusnya, mungkin separuh kapasiti, even separuh kapasiti pun kita akan tetap takut tertular karena ruangannya tertutup segala macam. Itu belum yang di bandaranya ya. Di bandaranya kita tahu bandara adalah melting pot ya, di mana semua orang yang kita enggak ngerti dia bawa virus atau enggak itu akan kumpul di bandara gitu ya. Jadi kalau kita mau ke masuk X-ray kan kita suka tas kita masukkan di box ya. Tray box itu ya. Tray box itu saya kebetulan lagi nulis buku, teman-teman mungkin mudah-mudahan 3 minggu lagi bukunya terbit, judulnya Corona Kill Everything ya. Kalau dulu Millennial Kill Everything, sekarang Corona Kill Everything ya. Okay. Salah satu yang dibunuh adalah box untuk tray yang di bandara itu nanti akan hilang karena apa? Karena semua orang akan takut ya. Bioskop termasuk yang dibunuh, konser musik yang dibunuh, termasuk kita jabat tangan sama cipika-cipiki adalah salah satu yang nanti dibunuh oleh COVID ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada old normal, ada new normal ya, kemudian ada next normal. Nah, yang kita perlu perhatikan sekarang adalah kita akan nanti begitu dibuka PSBB, maka kita akan memasuki era yang namanya new normal, dan teman-teman jangan dikira new normal ini nanti 3 bulan selesai atau bahkan tahun ini selesai. Saya prediksikan kok masih akan lama. Karena apa? Karena sebelum vaksinnya diketemukan, kita akan tetap resah, kita tetap akan self-distancing ya. Self-distancing itu walaupun pemerintah tidak mewajibkan PSBB, tetapi kita akan dengan sadar nanti akan menjadi habit ya. Kita sentuhan sama orang itu nanti akan menjadi, kita itu kalau sentuhan sama orang bisa kaget gitu ya. Karena apa? Karena bedanya habit sama pekerjaan yang kita lakukan secara sistematik, itu kalau habit itu tanpa dipikir ya. Jadi karena kita takut mati, maka kita melakukan self-distancing. Kita pakai masker, kita pakai cuci tangan, terus jaraknya 2 meter itu menurut Satgas COVID ya. 4 sehat, 5 sempurna, itu salah satunya lah jarak itu 2 meter. Nah, itu nanti walaupun tanpa anjuran pemerintah, kita akan menjaga secara voluntary dan akan menjadi habit. Dan habit itu akan mengeras karena saya kira untuk menemukan vaksinnya dan produksi massal dan bisa tersedia anywhere, itu masih waktunya masih akan sangat lama. Sebagai gambaran teman-teman, ya cacar itu ditemukan tahun 1796, Terus dunia dinyatakan bebas cacar itu 1980. Jadi ada rentang waktu 180 tahun ya dari pertama kali ditemukan vaksin cacar itu sampai dengan cacar itu dianggap sudah tidak lagi menjadi ancaman. Itu butuh waktu 184 tahun. Tentu saja kita nggak seperti dulu karena dulu teknologi masih belum secanggih sekarang. Tetapi artinya juga tidak dalam waktu setahun atau dua tahun. Jadi prosesnya pasti akan cukup lama sehingga teman-teman bisnis terutama ya kita hari ini ngomong dalam konteks bisnis ya. Maka nanti adaptasi-adaptasi akan dilakukan di satu sisi customer akan self distancing, di sisi lain produsen akan seperti airline gitu misalnya akan mengurangi kapasitinya ya, bandara nanti akan adaptasi, kemudian kantor cabang bank itu juga akan beradaptasi. ATM salah satu yang dibunuh karena bayangkan teman-teman jari kita ya itu kalau tiap saat habis orang pakai dibersihin kan nggak mungkin ya. Kalau kita pakai sarung tangan juga sarung tangannya juga akan apa ya mungkin pakai sarung tangan tapi akan kompleks gitu. Jadi nanti semua akan beradaptasi termasuk bioskop ya, konser musik dalam waktu lama kita nggak akan bioskop misalnya nanti dulu kalau zaman saya zaman Gen X itu Ancol itu terkenal dengan drive-in Mbak.
Ya, betul.
Drive-in itu kita nonton ya. Bioskop tapi nontonnya dari mobil. Ya. Sekarang sudah nanti akan tren lagi. Jadi kira-kira gitu, Mbak. Jadi kita di old normal dan new normal dan next normal dan kita dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki the new normal. Gitu, Mbak.
Baik, Mas Iwo. Nah, ini Mas Iwo, kalau menurut Mas Iwo sendiri ya, bicara soal chaos dan opportunity ini, kemudian ngelihat lagi nih ke society kita ya Mas, di ya. Masyarakat kita gitu ya, kemudian dari regulasi pemerintah sendiri gitu untuk penanganan COVID ini Mas. Kalau bicara soal chaos dan opportunity ini terutama untuk kawan-kawan UKM kita ini Mas, apa yang bisa... Ya. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita antisipasi nih ke depannya supaya kita bisa lebih ready dan mungkin langsung ambil action gitu untuk bisa lebih survive ini untuk new normal ini Mas.
Ya. Oke, teman-teman saya sering mengatakan bahwa ini adalah apa yang kalau ekonom namanya skomputer mungkin 100 tahun yang lalu mengatakan namanya creative destruction. Jadi creative destruction itu old normal itu dirusak habis-habisan, menciptakan sesuatu yang baru, yang mungkin juga sama sekali baru, ya. Sama sebenarnya sebelumnya kita alami di digital, kita istilah disruption itu sangat populer sekali dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, sekarang juga mengalami disruption, tetapi disruption kalau sebelumnya faktornya karena digital, sekarang ya. Lebih faktornya karena wabah gitu ya. Tapi dampak destruksinya itu sama. Teman-teman selalu setiap kali ada disruption, ya, setiap hari ada apa namanya? Creative destruction, itu selalu berubah ya business cycle dari yang lama yang rusak menuju ke yang baru, ya. Nah, makanya selalu setiap kali munculnya apa siklus bisnis yang baru atau landscape yang baru, maka selalu akan muncul the winner gitu, akan muncul pemenang-pemenang di ada yang loser di lama, ada yang winner di baru gitu ya. Nah, jadi contohnya di digital ya, ada winner-winner seperti Google misalnya, Facebook ya, kemudian Airbnb dan seterusnya. Ada pemain lama kayak Apple yang karena distraction masih tetap survive, tetapi di bisnis yang baru, Apple tetap sukses gitu. Jadi ada yang bertahan, tambah sukses, ada yang bertahan flat, ada yang nyungsep gitu ya. Banyak juga yang nyungsep gitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah selalu pemain-pemain baru itu datangnya dari startup yang sebelumnya nggak ada ya. Google sebelumnya nggak ada. Ya, kalau kita ngomong Google itu kan tahun menjelang 2000 ya. Dotcom crash itu tahun 2000. Nah, tapi gelombang yang berikutnya muncul Facebook dan seterusnya itu juga begitu. Facebook, Instagram, kemudian ada Airbnb, ada Amazon dan seterusnya itu munculnya adalah sebelumnya nggak ada gitu. Nah, teman-teman nanti kira-kira akan sama. Kira-kira kondisinya akan sama. Ini nanti COVID itu mendestruksi lingkungan bisnis dan nanti akan memunculkan pemain-pemain baru yang sekarang polanya masih belum ketahuan, tetapi saya pastikan teman-teman nanti akan muncul pemain-pemain baru yang saya kok yakin pemain-pemain itu bukan dari pemain lama. Pasti ada yang pemain lama tetap bisa survive dan naik lagi, tetapi nanti akan banyak pemain-pemain baru. Misalnya kayak Traveloka, kayak Airbnb sekarang struggling luar biasa karena mereka di bisnis leisure. Leisure adalah salah satu yang dibunuh oleh COVID, ya. Nanti akan masuk misalnya kayak Zoom, ya, kayak Ruang Guru, ya, kayak Netflix, ya. Netflix di ekonomi sebelumnya sangat powerful, tetapi karena bisnis modelnya masih nyambung, ya, dengan setelah COVID, maka bisa diprediksikan Netflix akan getting stronger. Tetapi ini nanti akan Halo Dok atau Halo Dokter karena model bisnisnya relevan dengan COVID, ya. Awalnya tumbuh, tapi tumbuhnya pelan, tetapi dengan adanya COVID justru akan tumbuh secara eksponensial, ya, telemedicine dan seterusnya. Jadi ini nanti kita akan menyaksikan akan banyak sekali pemain-pemain baru yang mungkin sampai saat ini belum dikenal, itu yang akan muncul. Nah, implikasinya apa bagi teman-teman, ya, UKM maupun menengah, ya, kecil maupun menengah? Sekarang adalah saatnya untuk kita banyak mendengar, kita banyak melihat, kita banyak radar. Jadi kalau saya gambarkan, kita di kepala kita itu ada dua radar gitu, ada antenanya, itu teman-teman mesti harus pasang radar itu secara kontinu, pasang radarnya, ya, dan banyak dengerin, banyak ngeliat perubahan, dan begitu lihat ada peluang, maka waktunya untuk leap gitu, ya, waktunya untuk leap, ya. Jadi inilah kesempatan. Sebenarnya kita bisa dua sih, teman-teman. Teman-teman bisa mensikapi COVID itu secara pesimis dengan cara minta-minta ke pemerintah gitu, kita dibantu, tapi juga teman-teman bisa melihatnya secara optimis bahwa this is the new world yang akan lahir, sebuah industri baru yang akan lahir, dan saya harus menjadi pemenang gitu, ya. Saya harus bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, dan kita menjadi bagian dari solusi, dan kemudian kita menjadi pemenang di landscape yang baru. Jadi ini adalah waktunya untuk riding the wave. Jadi kita itu menunggangi suatu arus besar yang terjadi akibat adanya COVID ini, dan kita masuk ke dalam arus besar gitu, masuk arus arus yang positif gitu. Ya. Gitu Mbak, kira-kira Mbak.
Baik Mas Iwo. Ini yang saya tadi sempat baca-baca tulisannya Mas Iwo juga nih. Mm-mm. Mengenai yang 30 ya. Consumer behavior.
Betul.
New ya, yeah. Normal after COVID ini ya. 30 yeah. Mas Iwo. 30 Mas Iwo, banyak ini. 30 habit. Saya tadi sama yeah. Wow sampai 30 ya gitu ya. Jadi yeah. Mungkin juga kawan-kawan bisa bisa tengok-tengok itu juga ya Mas Iwo ya. Bahwa ke depan ada perubahan 3 sampai 30 ini yang bisa dicoba yeah. dicari celah atau peluangnya di situ ya Mas Iwo ya. Kalau misalnya ya. Pivot kah atau mungkin creating ya. Satu bisnis baru gitu ya,
betul.
Mas? Betul. Ya.
Jadi teman-teman itu baru 30. Jadi, aduh, sorry. Jatuh. Bentar. Bentar ya.
Oke.
Bentar.
Sip, geser dikit, Mas.
Nah. Wah, oke. Okay. Oke, okay, ya. Jadi itu baru 30. Jadi nanti ini contohnya bagaimana teman-teman. Kalau di industri saya ya, industri saya itu kan, atau bidang saya kan, bidang mikir lah ya, jadi bikin riset, bikin kajian, terus kemudian kita bikin kajiannya, kita share, kita bikin webinar, segala macam. Teman-teman, kalau kita melihat ini sebagai sebuah peluang, maka seperti yang saya alami, Mbak, ya, jadi sekarang ini ide untuk dieksplor menjadi e-book, menjadi seminar, menjadi webinar, itu luar biasa. Makanya saya justru waktu working from the office itu malah sekarang working from home itu justru lebih sibuk working from home gitu ya. Jadi begitu banyak sekali ide. Makanya nanti saya dalam waktu 3 minggu ke depan saya akan menerbitkan 3 buku langsung.
Wow, luar biasa.
Karena sekali. Dan 3 buku itu masih kurang gitu, mungkin 10 juga bisa gitu. Karena apa? Karena begitu banyaknya ide. Nah, yang salah satunya adalah mengenai kemarin 30 behavior shifting itu, prediksi itu kan viral. Ya. Tetapi nanti akan saya tambah jadi 50. Jadinya apa? Kalau buku kan media. Jadi nanti jadi 50 perubahan ya. Itu nanti hopefully nanti 3 minggu lagi akan selesai bukunya. Jadi saya ini justru di rumah banyak enggak tidur ya, karena begitu banyaknya peristiwa, begitu banyaknya ide, sehingga saya kelabaan untuk nangkep idenya. Nah, akhirnya kemudian jadi 3 buku langsung jadi gitu ya. Nah, teman-teman, 30 behavior shifting itu saya bikin tujuannya adalah untuk ngasih insight ke teman-teman ya, ngasih insight ya. Jadi mesti harus teman-teman begitu di industrinya masing-masing, yang saya lakukan itu untuk all industry ya. Tetapi teman-teman harus mulai sekarang mikir di industrinya masing-masing. Ya, kalau di resto ya di industri resto atau di industri makanan, kalau teman-teman ngelola penginapan atau hotel, di hotel, kalau di fashion gitu. Nah, intinya adalah bagaimana shifting perilaku dari konsumen itu. Teman-teman selalu kalau kita bikin strategi, kita bikin bisnis model baru, kita bikin taktik, itu awalnya selalu dari perubahan konsumen. Ya, jadi kalau teman-teman bikin strategi ngawur tanpa ada dasar dari perubahan konsumen, pasti keliru gitu ya. Makanya the first yang teman-teman harus lakukan adalah mengamati sebanyak mungkin perubahan yang terjadi di industri masing-masing, dan kemudian dari situ teman-teman merumuskan model bisnis baru, strategi baru ya, atau bahkan bisnis-bisnis baru yang muncul dari adanya perubahan konsumen. Nah, saya munculkan ada 30 itu Mbak ya. Mungkin kalau boleh saya ringkes ya, biar teman-teman nanti, karena ini sudah viral, jadi saya kira teman-teman kayaknya sudah pada dapat.
Nah, ini bisa ke Yuswa sudah, itu ya Mas.
Nanti kalau sudah dapat, mungkin nanti habis ini kita diskusi untuk industrinya masing-masing. Tetapi mungkin secara garis besar 30 itu kalau saya bagi menjadi 4 teman-teman ya. Jadi 4 mega shift, saya nyebutnya adalah 4 mega shift dari perubahan konsumen akibat adanya COVID ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai stay at home lifestyle ya. Jadi kita working, living sama playing ya. Working itu artinya adalah kita kerja di rumah. Kita living itu artinya kita ngurusi rumah tangga, ya, ngurusi suami, ngurusin istri, ngurusin anak, termasuk parenting itu living. Kemudian playing adalah kita bermain itu gaming, kita nonton sinetron, ya, kita nonton konser, kita nonton bioskop, itu masuk di playing. Nah, muncul yang namanya stay at home lifestyle, ya, jadi kalau sebelumnya kita nonton di bioskop, sekarang kita nontonnya Netflix gitu atau HBO di rumah semua, karena nggak bisa ke luar rumah ya. Jadi intinya kalau mega shift yang pertama itu adalah mengenai stay at home lifestyle, working, living sama playing. Yang kedua adalah tren ke arah, saya menyebutnya back to the bottom of the pyramid ya. Jadi artinya adalah kita, teman-teman mungkin kalau sesekali ngikutin saya atau blog saya yuswahdi.com pasti ngerti, kira-kira 3 tahun yang lalu saya viral juga ya. Saya mengatakan this is the era of leisure economy ya. Tapi ya, dengan adanya COVID sekarang saya mengatakan this is the end of atau the death of leisure economy ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ke Bali ya. Dulu kan saya bilang leisure economy itu kita nggak beli barang ya, kita nggak beli mobil, nggak beli rumah ya, mengurangi lah ya. Tetapi ya, kita duitnya kita tabung untuk apa? Untuk liburan. Jadi semua orang itu liburan ya, pokoknya leisure begitu ya. Tetapi sekarang karena kita nggak bisa kemana-mana, maka liburannya hanya home entertainment gitu. Jadi arahnya adalah di rumah gitu ya. Nah, teman-teman, kita itu dengan adanya COVID, kita itu menjadi balik lagi kayak hidup di zaman purbakala. Kita hidup di gua, ya, gua modern itu rumah kita, ya, dan nggak kemana-mana. Dan butuhnya back to the bottom of the pyramid. Saya mengacu kepada apa namanya piramidanya Maslow, mungkin teman-teman tahu, ya, piramidanya Maslow itu dari sandang, pangan, papan yang paling basic, dan nyawa, ya, nyawa. Dan yang paling penting juga WiFi, jangan lupa, karena kalau kita nggak ada WiFi, kita langsung mati gaya, ya. Jadi ya, ya. Itu, terus kemudian masuk ke belonging, masuk ke self esteem, dan masuk ke self actualization yang paling atas. Teman-teman, di era laser ekonomi kebutuhan kita banyak di puncak, di Maslow, ya, self aktualisasi diri, aktualisasi diri. Esteem, makanya Instagram itu menjadi happening sebelum COVID ya, karena kita pengen eksis, maka kemudian esteem kita, maka kita di puncak ya, di puncak piramida Maslow. Tetapi dengan adanya COVID kita tuh back to the bottom ya, yang paling bottom, yang paling foundation adalah kita selamat nyawanya gitu ya, karena dengan adanya COVID, tiba-tiba nyawa kita itu di ujung tanduk. Jadi makanya ini tercermin dari surveinya McKinsey, surveinya Nielsen, surveinya Kantar, dan seterusnya. Sekarang yang dicari customer itu nggak jauh dari sandang, pangan, papan, WiFi, dan nyawa. Ya, artinya redoxon itu laku keras karena kemudian kita, atau vitamin C itu laku keras karena kita nggak boleh sakit, ya, kita mesti harus bisa menangkal hal-hal yang kaitan imun itu menjadi dan makanan ya, food delivery segala macam ya. Nah, mobil, sepatu, baju nggak penting sekarang ya. Kadang-kadang saya ini baju-baju yang kita mungkin agak mahalan yang kita pakai untuk pesta, untuk ke kantor kan perlu jaim gitu, sekarang jadi nggak penting ya. Tiap hari mungkin teman-teman kalau saya lihat di kamera kan kayaknya keren gini, tapi bawah ini celana pendek loh, ini celana kolor loh. Ya kelihatan kan? Jadi nggak penting ya. Jadi celana kolor itu menjadi celana kolor itu menjadi yang terpenting sekarang ya. Celana yang mahal-mahal itu menjadi nggak penting gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua teman-teman. Kenapa?
Duster sekarang hype.
Nah, duster ya, nggak jauh dari celana kolor sama duster ya. Jadi nanti kalau kita lagi di Zoom ya, kita agak bagusan dikit lah ya. Nah, gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Jadi back to the bottom of the pyramid, kita balik ke jadi manusia gua. Kebutuhan kita menjadi kebutuhan yang dasar dan kebutuhan yang advance di puncak piramida Maslow itu menjadi nggak relevan sekarang. Terus yang ketiga, megasis yang ketiga adalah go virtual, teman-teman ya. Karena kita kerja secara virtual, kita belajar secara virtual, kemudian kita belanja juga secara virtual ya. Bahkan kita halal bihalal pun nanti ya seminggu lagi pun dengan virtual. Ya. Jadi semuanya betul ya. Jadi kita apa namanya ceramah ya, agama segala macam secara spiritual. Jadi perkembangannya itu adalah trennya adalah tren besarnya adalah kita going virtual. Terakhir megasif yang keempat adalah terbentuknya empathic society. Teman-teman, nanti sebentar, bukan sebentar lagi, sekarang sudah kejadian ya, pengangguran akan banyak, bisnis yang kolaps akan banyak ya, orang yang susah akan makin banyak. Nah, ciri orang Indonesia adalah tolong-menolong ya, kita ini gotong royong dan seterusnya. Makanya donasi, kemudian lazis ya, zakat, sedekah segala macam, kepedulian dan empati itu akan menjadi warna ya. Makanya kalau jualan, saya mengatakan jualan sekarang tidak boleh lagi hard sell, nanti takutnya dibully ya, di masa susah gini hard sell lagi ya. Makanya mesti jualannya mesti harus dikemas dengan nuansa empati, jadi ada nolongnya ya. Contohnya ruang guru ya, kemarin begitu ruang guru dinyatakan apa anak-anak harus belajar di rumah, maka ruang guru langsung mengumumkan gratis gitu ya. Tapi ya mungkin cuma sebulan atau dua bulan atau tiga bulan, ya sebagai bentuk dari apa namanya empati. Tapi kan setelah itu kan bayar lagi gitu. Tapi kan awalnya kan kita ngomongnya empati dulu gitu ya. Sambil yang belum pernah nyoba ruang guru nyoba dulu. Begitu kita sudah apa terbiasa, biasanya terus bayar akan mau gitu. Tapi kemasannya mesti harus empatik gitu ya. Jadi ada empat itu Mbak, itu yang mungkin diringkes itu. Teman-teman kalau sudah dapat viralannya mungkin sudah beberapa mungkin sudah tahu. Gitu Mbak, kira-kira Mbak.
Siap Mas Iwo. Ini sambil jalan kita ngobrol sambil jawab pertanyaan ya Mas Iwo ya.
Boleh.
Nah, ya.
Bentar, ini saya sambil ngambil ini ya. Saya ngambil apa namanya adaptornya ini laptopnya ada habis apa sambil saya dengar kok ya.
Oke oke. Okay,
okay. Lobet, bentar.
Ya, jadi kita tunggu sebentar ya Mas Iwonya balik. Oke, ini ada Pak Kintoko ya nanya peluang bisnis setelah Ramadan. Kawan-kawan yang mau bertanya atau ada pertanyaan untuk Mas Iwo, silakan langsung aja di komen. Itu ya, nanti akan ditampilkan di layar. Nanti akan saya sampaikan ke Mas Iwo langsung pertanyaannya apa. Gitu. Oke, kita sambil nunggu Mas Iwo. Nah, ini. Jadi pertanyaannya Mas, ini ya? Adalah soal peluang bisnis setelah Ramadan nih, Mas. Setelah Lebaran tahun ini ya.
Oke.
Semuanya lebarannya di rumah kan gitu ya Mas ya. Daya beli masyarakat nih Mas, terutama setelah lebaran ini bagaimana nih Mas?
Oke. Teman-teman saya pas ini karena hari is sorry.
Jatuh lagi Mas.
Ini enaknya komunitas gini, kalau keliru-keliru gak apa-apa gitu ya. Kalau saya ngomong di perusahaan, keliru-keliru langsung dikomplain. Tapi kalau sama TDA teman sendiri, keliru-keliru dikit enggak apa-apa kan?
Santai, ya, Mas. Oke.
Enaknya kalau sama teman-teman TDA gitu ya, pengertian, ya.
Benar.
Oke, teman-teman saya hari Kamis, kebetulan hari Kamis itu 2 hari lagi ya, besok Rebo, Kamis jam 2. Saya kan rutin tiap minggu saya bikin webinar bahas mengenai update terbaru, saya survei. Jadi makanya tiap minggu tuh saya selalu, itu kan hari biasanya hari Senin, tetapi karena ini mendekat Lebaran jadinya hari Kamis besok ya, lusa ini ya. Nah, itu temanya mengenai Lebaran marketing ya, atau Lebaran digital marketing ya.
Wow.
Nanti saya boleh teman-teman nanti hadir ya, mungkin bisa di apa namanya, bisa registernya nanti di, mungkin bisa dicatat ya Mbak ya, di yeah. Bit.ly, mm-hmm. Bit.ly biasa ya, Bit.ly yeah. / kemudian Inventor Knowledge Webinar ya, Bit.ly
Influencer / Knowledge ya,
Inventor Knowledge Webinar, bahasa Inggris semua nyambung semua ya, mungkin bisa ditulis. Ah, tapi gini intinya teman-teman, untuk tahun ini memang agak berbeda ya. Jadi karena kita sudah tidak bisa lagi ke mudik ya, memang harus diakui kita nggak bisa ke Tanah Abang ya untuk beli baju, terus kita juga nggak bisa mudik ya. Nah, maka kemudian, tetapi ini makanya kemudian spending itu akan banyak ke online teman-teman ya. Jadi saya sudah lakukan analisis Google Trend-nya. Memang kelihatan sekali sebelum Ramadan itu kelihatan memuncak ya, terus kemudian naik, kemudian agak turun, di minggu kedua agak turun, terus kemudian masuk ke minggu ketiga dan keempat. Sekarang ini puncak-puncaknya ya. Jadi teman-teman mestinya sekarang ini puncak-puncaknya mesti harus di tengah. Makanya itu webinarnya saya kasih judul Lebaran Marketing Geliat Bisnis di tengah pandemi gitu ya. Karena saat inilah sebenarnya sampai dengan nanti seminggu dan 2 minggu setelah Lebaran itu boom untuk produk-produk Lebaran itu akan terjadi ya. Nggak jauh dari baju seperti biasa, kemudian hampers untuk makanan dan seterusnya, terus kemudian untuk ngirim uang saya kira. Jadi nanti trennya adalah ketika kita tidak bisa ke kampung, maka kita akan tetap ngirim ya uang ke ke apa bapak ibu kita atau saudara kita kerabat itu di kampung, dan kemudian kalau makanan dan minuman itu akan jadi sekarang ini misalnya kayak Tokopedia atau Shopee itu mereka sudah mengatakan Lebaran tahun ini akan naik 4-5 kali lipat ya, karena nanti dibeli di situ langsung dikirim ke kampung gitu ya. Jadi peluangnya mungkin nature-nya agak berbeda dari awalnya kita ke kampung ya, terus kemudian ini kita lakukan pembelian atau pengirimannya secara secara online. Teman-teman, secara size ya, secara market size-nya saya kira akan berkurang ya. Pertama karena sekarang ini customer agak takut spending ya, teman-teman, ini yang nggak enak ini. Jadi karena customer diliputi ketakutan, ketakutannya karena apa? Pertama karena nyawa, karena apa namanya, kita anytime bisa tertular. Yang kedua ketakutan ekonomi, karena kita nggak tahu besok atau lusa atau sebulan lagi atau 3 bulan lagi barangkali bisnis kita tiba-tiba tutup atau tempat kerja kita tiba-tiba lay-off kita. Makanya customer akan cenderung nge-keep spending. Ya, duit itu cash is king. Ini berlaku nggak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga perusahaan. Perusahaan juga akan mengurangi spending. Kalau bisa duit itu jangan keluar. Ya, keluarga juga begitu. Ya, dan itu pengeluarannya akan sangat hemat sekali untuk hal-hal yang tadi itu back to the bottom of the pyramid. Jadi kebutuhan yang sangat penting terutama adalah nyawa ya. Jadi kan kita berobat, kalau misalnya kita terkena tertular, maka ini kan biaya rumah sakit segala macam kan akan mahal. Sehingga nanti konsumen itu akan nge-keep duitnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, yang non-essential itu akan dikurangi. Nah, bagaimana dengan pengeluaran untuk ke kampung, untuk ke mudik ya? Saya kira mungkin nggak akan sebanyak seperti sebelumnya, apalagi harus dengan online belinya, ya, tetapi saya kira akan tetap besar. Saya kemarin ke Arta Gading, teman-teman, ya, jadi saya secara mungkin hampir tiap minggu ke Arta Gading, ya. Awalnya sepi, tetapi tadi sore surprise banget, kaget banget saya, karena ternyata sudah rame, ya, padahal PSBB belum dibuka, tetapi harganya sudah rame. Saya kira itu karena faktor lebaran efek. Jadi kalau lebaran itu pasti harus belanja gitu, ya. Maka kemudian mereka, ini nggak cuma di Arta Gading, di mana-mana tak lihat jalanan kelihatan rame, ya. Kalau di Kelapa Gading itu tempat saya itu Boulevard itu jam 4, jam 5 sudah macet itu luar biasa. Jadi nggak kelihatan COVID-nya gitu. Nah, ini adalah lebaran impact. Nah, jadi ya, kita nggak bisa kalau nggak belanja gitu. Jadi saya kira kok akan tetap growing, ya, tetap marketnya ada. Makanya ini kesempatan teman-teman untuk mengais rezeki gitu ya. Di tengah susahnya pandemi itu, memanfaatkan lebaran untuk ya produk seperti kurma, ya, seperti biskuit segala macam ya, kue kering segala macam itu boom kira-kira sampai 3 minggu ke depan. Kira-kira gitu, Mbak.
Baik, Mas Iwo, sebelumnya mau ngasih tahu, enakan tadi Mas suaranya kayaknya itu setelah dilibet jadi agak jauh.
Oh, oke, betul-betul, sorry.
Ya. Nah, ya. Kayaknya udah. Ya. Nah, situ ya. Oke, itu, nah, Mas, itu setelah posisi setelah Lebaran ya, Mas, ya. Nah,
ya.
Boleh nggak kira-kira ada insight, ya? Ini kan kalau saya baca dari 30 new normal ini, itu bahkan sampai ke aspek-aspek pola kerja nih, ya, Mas, ya. Dan
betul.
Saya cukup yakin ada teman-teman yang punya overhead, ya, terutama kayak misalnya, kayak saya nih Mas ya, saya kan di jasa ya. Saya B2B korporasi gitu ya. Nah, ini kan kalau kayak kita ini punya keperluan quote unquote, bahwa kayak misalkan office gitu ya, alamat office yang jelas gitu, ada segala macam gitu kan, itu menjadi salah satu syarat gitu ya untuk kita bisa
betul
ya, bisa masuk ke dalam prospek klien kita. Nah, ini dengan adanya ini juga ada nih, Cak Rawi juga nanya nih langsung nih, prospek bisnis B2B ini gimana nih Mas? Saya nih apalagi Mas, saya pelaku
Ya.
event Mas. Jadi udah
Ya.
langsung ya pelaku event udah pasti langsung kena kemarin gitu ya. Pada saat
Ya.
udah ada seruan WFH, ini kita udah langsung cepet banget gitu terimbasnya. Nah, ke
Ya.
depan nih gimana nih Mas untuk B2B, untuk
Oke, kita ngomong B2B ya.
ya, gimana?
Teman-teman, gini ya, untuk B2B memang ya, memang agak berat ya. Artinya begitu kena PSBB ketika kita harus working from home, maka memang langsung kelihatan sekali langsung berhenti ya, yang B2B terutama yang gede-gede ya. Tetapi saya kok punya optimisme begini, teman-teman ya. Jadi setelah beberapa hari ini saya lihat di jalanan, ya, lihat di situasinya segala macam, terus kemudian Pak Jokowi ya dari sisi pemerintah juga kayaknya sudah ngasih ngasih sinyal bahwa ini Pak Jokowi kan bilang bahwa ini kayaknya era di mana kita mulai bersahabat gitu, ya,
Berdamai, Mas
bersahabat
ya.
dengan berdamai dengan virus itu harus kita terima, ya itu menurut saya sinyal bahwa ini rasa Pak Jokowi itu melihat dua, kesehatan dan
Ekonomi
ekonomi
ya.
gitu. Ya, jadi kesehatan tuh artinya kalau di Cina memang bagus utamakan kesehatan dulu, begitu kesehatan sudah selamat ya dengan korban kira-kira 3.000 4.000 sekarang sudah minimal, maka kita mikirin ekonomi gitu ya. Indonesia ini agak gojak-gajek teman-teman, agak tengah-tengah karena kita nggak punya sikap yang clear gitu. Jadi kesehatan juga enggak, ekonomi juga enggak. Ya, akhirnya saya prediksikan adalah dan tambah lagi teman-teman, orang Indonesia paling tidak disiplin, ya,
Ya,
paling tidak
betul.
disiplin, ya. Sehingga walaupun dilarang itu tetap tetap apa namanya melanggar, ya. Jadi walaupun kita tidak boleh ke kedai kopi, ya,
Tetap kopi ya,
nggak
Mas.
boleh dine in, tetapi masih banyak juga termasuk saya.
Ngaku ya, Mas.
Jadi
Saya juga.
teman-teman saya setiap minggu, karena saya ini Gen X ya, jadi kalau meeting nggak ketemu gitu rasanya
Kayaknya.
nggak enak, nggak. Jadi saya kalau sudah sampai ke brainstorm, ya, bikin model, bikin apa konsep itu, kalau sudah sampai ke brainstorm, ya, itu kalau pakai Zoom itu nggak bisa terus terang. Makanya saya ngajak teman-teman, ngajak staff itu untuk ketemu di kedai kopi, ya. Awalnya ya udah berjalan di sebulanan ini, awalnya cuman nggak ada orang, jadi saya sama satu orang ya, tapi tetap social distancing ya, staff saya itu cuman dua orang ya, tapi minggu berikutnya jadi 4 orang, ada lagi orang lain ngikut saya gitu. Ya, terus terakhir kemarin tadi sudah rame itu, makanya terus kemudian ada sidak, terus akhirnya ditutup, disegel. Ya. Dan
Iya,
memang begitu, orang Indonesia begitu. Jadi suka ngelanggar dikit-dikit, begitu dikit satu kok enggak, terus nambah dua, dua enggak, tiga, akhirnya jadi 10 dan akhirnya jadi 100 gitu ya. Jadi teman-teman, saya sih lihatnya begini, ya. Jadi ini nanti kalau misalnya benar setelah Lebaran, ya katakanlah Juni atau Juli dibuka, maka saya lihat untuk B2B ini akan comeback lagi gitu, ya. Nah, memang kalau kita ngomong kesehatan ini agak berat, ya. Jadi
Ya.
yang terjadi adalah ini kasusnya naik nanti agak flat atau turun sedikit karena ekonomi sudah nggak kuat, teman-teman. Jadi kita ini kalau mau lewat Juni, ya mungkin kita masih punya tabungan sekarang, tetapi nambah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi sudah nggak ada tabungan, ya perusahaan ini. Maka yang terjadi ya sudah kita bisa tutup gitu. Ya,
Betul,
jadi
Mas.
mungkin nanti ada yang nekat gitu, walaupun ada larangan ya tetap nekat karena udah nggak bisa anu, nggak bisa beroperasi gitu. Ya, jadi tabungan kita kan terbatas. Tabungan setahun, kalau bisa setahun itu kalau nggak Indofood atau yang Astra yang banyak duit mungkin nggak akan bisa. Kalau UKM nggak usah ngomong 3 bulan lah, ya sebulan aja udah tabungan sudah habis semua ya untuk bayar karyawannya, bayar overhead ya. Jadi yang terjadi saya kira nanti ini begitu dibuka PSBB, maka nah, ini yang agak menyedihkan ya, di Indonesia ini korban mati puluhan ratusan itu kena gempa bumi, kena apa, ada kecelakaan segala macam, kecelakaan bis 50 mati gitu. Itu sekarang muncul detik gitu, besok udah lupa gitu. Nah, di Singapura itu enggak, orang mati satu, orang lecet satu, tabrakan di Orchard Road itu, negara tahu semua. dan semua takut semua gitu. Ya, makanya Singapura itu kan hebohnya luar biasa, ya. Tetapi karena heboh, maka yang meninggal cuma nggak nyampe 5. Kalau nggak salah 5 orang gitu. Tapi hebohnya luar biasa. Indonesia ini mau mati puluhan, ratusan, ya, atau ribuan, itu dianggap biasa gitu. Nah, namanya halo effect, teman-teman. Jadi itu yang mati kan orang lain. Aku keluar nggak apa-apa gitu. Akhirnya kemudian ya keluar gitu. Itulah yang saya lihat sekarang. Jadi jalanan-jalanan itu rame, ya, karena masing-masing merasa bahwa yang kena itu kan orang lain gitu. Ya, angkanya bertambah sekarang misalnya 500, 800 dan 1000 itu nggak kerasa gitu, karena bukan dia gitu. Maka dia tetap melakukan bisnis as usual dan akhirnya kemudian Indonesia menurut saya akhirnya kemudian ya mendekati normal gitu. Apa korbannya akan naik terus ya. Terus. Jadi ini nanti di puncak ini akan bertahan cukup lama karena orang kemudian sudah bisa keluar seenaknya. Ya, nanti akan dibatas-batasi, tetapi nggak seketat seperti sekarang. Sehingga nanti saya kira yang B2B akan mulai menggeliat, walaupun nggak kenceng ya. Dan mungkin bagusnya begini, nanti dengan new normal ini PSBB dibuka, maka nanti produsen akan adaptasi, ya. Adaptasi produsen itu maksudnya kantor cabang bank itu akan dijaga jangan sampai jarak-jarak segala macam. Airline nanti cuma separuh capacity. Resto, teman-teman yang punya resto nanti pasti nggak dibuka semuanya, nggak semua kursi bisa didudukin, jadi seling-seling gitu, ya. Nah, itu di satu sisi produsen akan adaptasi. Dari sisi konsumen juga akan semakin tadi habit of contactless tadi itu. Jadi konsumen juga semakin adaptasi sehingga resiko akan jadi menjadi bisa di manage gitu. Nah, dan ketika orang Indonesia banyak melanggar, mungkin blessing in disguise-nya ekonominya akan bisa jalan gitu jalan, ya. Ini selalu begitu antara kesehatan atau kematian dengan ekonomi gitu. Itu trade off gitu ya. Kalau ekonominya jalan, kesehatannya dikorbankan. Kalau kesehatannya diutamakan, ekonominya dikorbankan. Nah, Indonesia saya kira nanti di new normal dua-duanya, karena ini saya kira juga bisnis sudah nggak kuat lagi, kalau mau ditambah 3 bulan lagi gitu udah nggak kuat lagi. Akhirnya nanti saling membatasi, ya, konsumen akan membatasi diri, self-distancing, produsen juga begitu, sehingga new normalnya, betul kata Pak Jokowi, kita akan hidup berdampingan, ya, bersahabat dengan COVID, dengan segala risikonya. Saya kira begitu.
Berarti kedepannya ini, kalau saya sendiri juga ngeliatnya gitu sih Mas Iwo. Dari statementnya beliau itu akhirnya buat saya artinya oh ya udah berarti kita sudah boleh lagi ke jalan, kita sudah boleh lagi beraktivitas, tapi memang waspada gitu. Ada
saling jaga, betul.
Risikonya di situ ya. Nah, ini mungkin nanti kawan-kawan yang mau buka lagi restoran gitu ya atau mulai lagi bergeliat harus diatur berarti mitigasi resikonya ini. Gitu. Supaya
tentu saja teman-teman omset nggak akan sebagus kalau normal ya, tetapi nanti kan pelan-pelan dan waktunya ini cukup lama ya. Cukup lama itu bisa akhir tahun ini, akhir tahun depan, atau akhir tahun depannya lagi akan kondisi yang kayak begini gitu. Jadi kecuali kalau teman-teman leap ke industri-industri yang lagi booming, nah itu nanti akan. Tapi sejauh teman-teman masih di industri yang lama, maka kondisinya tentu saja omset masih sulit ya, karena semua serba masih darurat ya. Tetapi artinya nggak sampai kita mati atau kita jatuh gitu.
Iya, betul Mas. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Siwo, dari Mbak Dinda ya. Kira-kira prediksi untuk bisnis rumah sehat dan pengobatan alternatif gimana nih Mas?
Rumah sehat, kalau rumah sehat ininya apa ya biasanya ya? Ininya apa namanya? Service case-nya.
Gitu loh, Mas. Iya, kayak bekam. Kayak apa? Kayak gitu, bekam.
Oh, gitu-gitu ya. Teman-teman, kalau kaitan yang kontak, ada kontak ya. Ini balik lagi ke customer ya. Customer itu kan nyawa kan kemewahan sekarang ya. Artinya kenapa telemedicine itu akan booming? Karena tenaga kesehatan dan dokter adalah kelompok masyarakat yang rawan menularkan COVID ya, karena memang para pahlawan pahlawan di garda depan ini berhadapan setiap saat dengan pasien COVID gitu. Makanya kenapa telemedicine itu akan booming, karena kita nggak kontak langsung dengan dokternya, tetapi melalui jalur virtual gitu ya. Nah, kalau kayak rumah kesehatan yang sifatnya apa interaksi kontaknya intensif ya, saya kira agak berat di awal-awal ya. Artinya apa? Artinya tadi tren ke arah self distancing itu mengakibatkan konsumen itu akan mengurangi, kalau nggak penting-penting amat ya, itu akan mengurangi hal-hal yang sifatnya kontak intensif ya. Jadi kalau kayak bekam misalnya atau kayak pijet gitu ya, refleksi gitu ya, terus kemudian termasuk periksa dokter, saya kira juga apa, karena si yang terapisnya atau dokternya ini kan pasti akan berhadapan dengan banyak orang lain ya, termasuk dokter gigi segala macam, sangat sangat sensitif apa tertular, maka customer akan cenderung menghindari gitu. Itu ada 5 ya yang dibunuh oleh bisnis, yang bisnis produk dan industri yang dibunuh oleh COVID ya. Nah, 5 itu, 5 aspek itu adalah corona itu kill contact. Pertama, kill contact. Contact itu artinya persentuhan. Yang kedua, corona itu kill crowd. Crowd itu kerumunan. Ya. Terus yang ketiga, corona itu kill mobility. Mobility itu artinya kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Terus yang keempat, corona itu kill leisure. Ya. Kita nggak bisa leisure. Dan yang terakhir adalah corona itu kill ekonomi. Properti segala macam agak berat, karena ekonominya, konstruksi agak berat karena ekonominya lagi nggak bagus. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang 5 bidang itu, kaitan ke kontak, kaitan ke crowd, crowd itu contohnya mall atau konser musik ya, bisnis-bisnis yang by default itu memanfaatkan crowd ya, konser musik, seminar, kemudian bioskop, ya mall, sorry mall. Mall itu kan harus ramai. Kalau nggak ramai kan namanya nggak mall, ya. Itu akan dibunuh ya, atau dihambat oleh COVID. Mobility ya, sesuatu yang kaitan mobility juga akan agak berat, kemudian kaitan dengan laser juga akan berat, dan kaitan yang sensitif terhadap ekonomi ya itu juga akan berat ya. Jadi tadi kalau apa tadi rumah kesehatan sejauh memang itu bisa telemedicine ya, artinya tidak kontak intensif, akan bisa berkembang pesat, tetapi kalau kontak intensif saya kira dalam waktu yang agak lama untuk bisa meyakinkan confident atau kepercayaan diri customer bahwa dia tempatnya itu tidak menularkan atau orang-orangnya tidak menularkan COVID. Kira-kira gitu, Mbak.
Ya, teman-teman juga ada yang pengen pijit, pegel-pegel gitu ya. Tapi takut. Tapi takut ya. Gitu. Ya, sudahlah. Terima akhir ya. Terpenan aja gitu ya, Mas Imo. Sendirian.
Ya, nyawa lebih penting. Nyawa lebih penting.
Nyawa lebih penting. Ada pertanyaan lagi, Mas Imo. Ini tadi sempat dibilang ya, fashion akan menjadi tidak begitu penting. Nah, ini. Nah, jadi ini kawan-kawan yang di industri fashion ini gimana ini, Mas? Kira-kira ada ya strateginya kah? Atau mereka masa perlu ganti model bisnis atau seperti apa supaya tetap bisa survive ini, Mas?
Ya, jadi gini teman-teman, saya mengatakan tidak penting itu kalau kita di rumah ya, tetapi tadi kita sudah bahas ya, Pak Jokowi sudah kasih sinyal bahwa kita waktunya kita masuk ke new normal, waktunya kita masuk ke hidup berdampingan dengan wabah gitu ya. Teman-teman, kalau kita sudah bisa keluar rumah, maka ya otomatis ya apa-apa yang tadi ya laser segala macam akan balik ya. Tetapi sekali lagi ya, tingkat kepentingannya nggak akan sepenting yang dulu gitu ya. Jadi kalau nanti semua sudah mulai, kita sudah keluar rumah ya, kita sudah bisa kerja di kantor ya, semua nanti kan bukan berarti nanti begitu dibuka semua langsung bebas gitu, nggak. Di Amerika juga begitu. Di Inggris juga begitu, ada fase-fase, fasenya banyak, ya. Jadi pelan-pelan nanti sambil kita mengedukasi agar untuk tetap social distancing, teman-teman. Nanti tentu saja akan pelan-pelan ya teman-teman, jadi nggak terus kemudian mati ya, cuman memang akan lebih lama gitu ya. Jadi fashion segala macam otomatis saya kira untuk recovery-nya agak lama karena memang tidak menjadi prioritas customer ya pada saat ini ya. Tetapi dengan seiringnya nanti kembalinya ke new normal, kita masuk ke new normal, tentu saja akan balik ya. Tinggal teman-teman kalau memang kompetensinya di situ, mungkin perlu jaga-jaga di masa-masa di mana ini kan sudah nggak kuat lagi nih ya, tambah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi duit sudah nggak punya ya, overhead jalan terus ya, maka mesti harus ada plan B ya. Jadi teman-teman justru ketika ngelihat nanti prospek bisnis yang existingnya agak lambat recovery-nya, maka mesti harus siap dengan plan B ya, karena kalau kita stick di situ terus sambil nunggu takutnya nggak bisa, mungkin lebih proaktif kalau diperlukan pivot ya, kita beralih mungkin diperlukan. Teman-teman, kalau kita di UKM, kita di industri kecil dan menengah, kita ini yang paling cepat terkena karena nggak banyak punya duit, tetapi paling cepat win back ya. Kenapa? Karena kita ini agile ya, kita ini gampang pivot, itu kita gampang. Bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman punya Toyota gitu ya, Astra gitu, pabriknya sudah, overheadnya sudah, pegawainya ribuan, pabriknya itu nilainya triliunan, mau pivot kira-kira susah nggak? Wah, susahnya minta ampun. Tetapi kalau kita UKM kan sudah biasa ya, awalnya jadi konsultan sosial media gitu, terus besok rubah jadi jualan nasi goreng gitu ya, besok jualan soto, besoknya lagi bikin apa, itu gampang. Makanya UKM saya kok yakin ya lebih agile, lebih lincah ya, karena overheadnya nggak begitu gede, kita pindah-pindah bisa demikian mudah ya. Jadi bersyukurlah teman-teman, jadi kalau orang Jawa bilang kita ini harus selalu untung gitu ya. Ya, jadi harus selalu riang gembira dan mikirnya selalu untung ya. Walaupun kita kecil nggak punya duit, tetapi kita punya kemewahan, lebih lincah pindah-pindah ya dibanding yang gede ya. Sekarang yang gede yang kayak Indofood yang pabriknya apa gede-gede kayak begitu, overheadnya bayar karyawan ya itu apa ribuan. Nah, itu kalau mau pivot ya susah gitu. Tapi kalau kita, kalau UKM saya kira akan lebih mudah. Makanya harus lincah teman-teman dan agile, cepat ya, lihat membaca situasi dan kemudian respon ya. Jadi teman-teman kalau bisnisnya agak sulit recovery, artinya butuh waktu yang lama, dan kita sudah predik bahwa dalam waktu yang lama itu kita sudah nggak kuat cash flow-nya, maka mesti harus siap dengan plan B ya. Plan B itu artinya bisnis-bisnis yang lain yang mungkin kita nggak strong juga, tetapi untuk just bertahan hidup mungkin kita terpaksa kita lakukan ya. Karena kalau kita nunggu terus ya, dan ini kita tahu lama, takutnya nanti kita nggak kuat lagi gitu ya. Jangan sampai, saya sih anjurkan teman-teman kalau bisa sih jangan sampai layoff karyawan ya. Jadi ya, mesti harus mikir keras, harus jungkir balik ya. Kalau bisa jangan, mungkin ngurangi gaji masih oke, tapi kalau bisa jangan sampai layoff karyawan. Ya ini bayar THR ini anu nih berat juga ini ya. Kalau masih mampu ya bayar THR, tapi kalau UKM saya kira kok agak berat untuk bayar THR gitu ya. Tapi ya pemerintah itu anu nekat aja, pokoknya harus, kalau enggak nanti harus dicicil, harus dibayar tahun depan dan seterusnya ya. Itu ya, dari sisi mereka ya, tapi dari sisi kita terus terang berat ya. Gitu, Pak.
Ya, iya Mas. Itu kayak misalnya tadi pertanyaannya Mbak, siapa tadi, aku minta maaf udah skip. Termasuk kayak misalnya kita melihat fashion, ya mungkin sekarang yang lagi dibutuhin apa juga kita bisa jualan itu ya Mas ya. Masih di fashion juga kan. Kayak tadi Mas Iwa bilang, kolor, daster gitu loh Mas.
Ya, ya. Jadi ya, di salah satu brand global ya, H&M itu begitu. Jadi justru daster itu atau piyama itu dijadikan fashion gitu. Jadi dia bikin, kalau dulu-dulunya fashionable itu apa, baju pesta segala macam, mereka justru ya, termasuk masker ya. Masker itu kayak hijab. Hijab itu kan pada waktu awal kan fungsi aja. Tetapi begitu kita ke kantor pakai hijab, kita ke pesta pakai hijab, ya kita bahkan olahraga pakai hijab, maka kemudian hijab itu menjadi fashion gitu. Nah, ini apa, masker ini nanti juga begitu. Masker itu sekarang juga sudah, ya, dari awalnya fungsi untuk kesehatan, tapi karena apa namanya, dipakai terus, maka kemudian menjadi perlu pernak-pernik, menjadi fashion, ya. Fashion. Jadi mungkin teman-teman kalau punya ide, jadi jadikan, mungkin bisa dijual mahal, tetapi mesti desainernya atau desainnya mesti harus keren gitu, ya. Itu saya kira karena kita pakai sehari-hari terus, ya, kalau hitam putih terus kan jadi bosen, ya. Tetapi kalau ada brandingnya di situ, kemudian desainer top atau apa, itu akan orang akan lebih mau gitu.
Siap, Mas
Itu, Mbak.
Oke, Mas Iwo. Ini ada pertanyaan lagi. Masih ya. Banyak sih pertanyaan, Mas, sebenarnya. Nah,
anyway, teman-teman jangan lupa ngisi kuesionernya, ya, karena ini jadi sambil dengerin saya, sambil ngisi kuesioner, nanti begitu selesai, saya selesai, teman-teman juga ngisi kuesionernya selesai. Itu enggak sulit kok pertanyaannya, ya. Ya. Oke, yuk, Mas, terus.
Mas, ini nih, Mas. Ini ada lagi dari Carawi. Mungkin ini saya mau tanya bagaimana kalau menurut pandangannya Mas Iwo nih, ini masih relate dengan apa pertanyaannya?
Pariwisata, ya?
Soal pariwisata. Nah, kemarin kebetulan kami dari klubnya pariwisatanya TDA itu ngobrol sama perwakilan dari Kemenpar. Nah, jadi kalau misalnya dari Kemenpar, estimate-nya itu 2022, Mas, baru kita bisa rebound.
Betul.
Ya, baru
betul.
Bisa hijau. Jadi, tapi ini ngelihat society, masyarakat yang, ya ini yang udah jalan-jalan gitu ya, Mas. Udah jalan-jalan gini, apakah iya sampai 2022 juga kah gitu? Atau mungkin bisa lebih cepat ya, harapannya sih bisa lebih cepat ya, tapi tentunya dengan mitigasi gitu.
Ya, ya okay.
Kalau menurut
jadi,
pandangan Mas Paul gimana nih?
Ya, teman-teman, awalnya saya juga mikir begitu, tetapi kita ini kan yang di grassroots gitu ya, saya selalu ngamati muter-muter-muter segala macam. Saya lihat skenarionya begini. Jadi ini apa ya, saya nggak tahu ini tren bagus atau tren jelek ya. Jadi orang Indonesia itu ini kayak anu ya, kayak apa, filosofi katak direbus ya. Katak direbus itu konon ya, walaupun ini nggak benar ya. Katak itu kalau direbus ya pelan-pelan ya, suhunya dinaikkan itu dia sampai mateng nggak kerasa dia ya. Jadi ini kejadian di Indonesia yang saya kira nggak terjadi di Singapura, nggak terjadi di negara-negara maju di Eropa gitu ya, negara yang civilized gitu ya. Nah, Indonesia ini sudah dilarang aja melanggar gitu, dan melanggarnya itu bagus, melanggarnya itu dikit-dikit ya, tetapi dikit-dikit kayak katak direbus gitu.
Konsisten.
Nah, nanti ujungnya akan banyak.
Iya. Yeah.
Konsisten gitu. Nanti ujungnya akan banyak gitu.
Iya, yeah, iya, nah, yeah, iya.
Yeah. Ini yang namanya filosofi katak direbus ini saya kira akan terjadi di banyak sektor industri termasuk pariwisata. Jadi nanti pertama akan coba-coba gitu ya. Ini secara ekonomi bagus, tetapi secara kesehatan mungkin secara ekonomi juga enggak bagus, karena apa? Karena nanti korban itu akan konsisten tinggi terus gitu dan lama gitu. Apalagi kita banyak pulau. Kalau di Cina itu langsung naik puncak langsung turun gitu. Nah, kita itu naik terus nongkrong di atas itu lama gitu.
Iya,
gitu.
Karena pindah-pindah pulau juga bisa ya, Mas Iwo, ya.
Pindah-pindah pulau, pindah-pindah area segala macam. Nah, cuman begini, orang Indonesia itu karena saking seringnya terima informasi orang mati itu puluhan gitu ya, ratusan itu biasa. Maka dan itu mereka kalau nonton di TV One ya atau lihat di sosial media, oh itu kan orang lain bukan saya. Maka mereka mikirnya itu karena enggak saya ya, saya tetap aja ngelanggar enggak apa-apa gitu. Ya. Jadi saya kira nanti begitu PSBB dibuka, teman-teman, orang akan ke Bali saya kira. Ya, dan langsung ke sana ya. Dan kemudian nanti korbannya akan ya apa namanya yang terinfeksi akan naik dan atau di atas konstan dalam waktu lama, tetapi ya kita nggak peduli gitu ya. Nah, tinggal nanti pemerintah itu disiplin nggak gitu ya, kayak sekarang di Kelapa Gading itu begitu orang banyak curi-curi, ngelanggar, dikit-dikit akhirnya banyak. Nah, kemudian rahasia, dan kemarin banyak ya warung-warung, toko-toko kena segel karena kena sanksi pemerintah itu. Nah, takutnya pemerintah nggak tegas ya, sehingga kemudian cepat sekali orang keluar dan menjadi normal. Nah, otomatis kalau banyak orang keluar, otomatis ya secara kesehatan nggak bagus, artinya akan terinfeksi, akan banyak yang meninggal, akan banyak ya. Tetapi itu sekali lagi, takutnya orang Indonesia sudah terbiasa dengan informasi kematian orang banyak sehingga dianggap biasa juga, tapi orang lebih memikirkan ekonominya jalan gitu. Saya takutnya gitu ya. Jadi saya kira sih nggak akan selama seperti prediksi banyak lembaga ya. Saya kira di turisme ya. Jadi nanti starting dari ya Bali ya, kita contoh misalnya Bali. Bali itu nanti yang ngedrive Bali untuk bangkit kembali pertama adalah turis domestik, teman-teman. Kalau turisme internasional, karena nanti semua negara, ya including Australia, apalagi Cina, karena yang terbesar sekarang adalah Cina ke Bali itu, nah, itu akan dibatasi ya travel ban, karena di Indonesia dianggap tidak disiplin, ya, ya penularannya tinggi, ya sehingga negara-negara itu akan melarang warga negaranya ke Bali. Maka backbone-nya Bali akan adalah turis domestik, ya. Ya. Terus teman-teman, kita ke Bali saya kira bukan pakai pesawat, ya. Apalagi kalau pesawatnya apa Garuda dan Lion-nya segala macam nggak tertib protokol COVID-nya, kita akan takut, ya. Nanti kalau ada berita satu aja orang naik Lion atau naik Garuda terus kemudian tertular, maka itu akan viral dan orang jadi takut naik pesawat gitu, ya. Maka ya, orang akan naiknya kendaraan pribadi. Jadi teman-teman, kendaraan pribadi itu akan surging lagi, akan bangkit lagi, karena angkutan umum itu orang akan takut, ya. Jadi bus antar kota, termasuk kereta api, ya. Walaupun kereta api jaraknya mungkin agak jauh, tetapi karena di ruang tertutup AC, orang juga akan takut. Jadi saya kira yang paling aman adalah kendaraan pribadi. Jadi nanti pertama domestik, ya, turisme. Yang kedua akan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi, kalau kita ngomong Bali, maka berarti dari Jawa, ya. Terus kemudian inovasi-inovasi kayak staycation, ya. Jadi kita nginep di hotel, kita ke Bali, tetapi kita tidak ke Kuta gitu, ya. Kita gak tidak ke Uluwatu ya, gitu, nggak kemana-mana gitu. Jadi rohnya Bali tetapi di hotel gitu ya, staycation namanya. Jadi 2 hari, 3 hari kita nginep di hotel, habis itu balik lagi gitu ya. Nah, ya. Kalaupun kita muter-muter akan milih bukan yang mass tourism, teman-teman ya. Jadi kalau ke Kuta itu kan rame gitu, atau kita ke bar yang di Kuta gitu ya, malam gitu misalnya, ke kafe-kafe di Kuta itu akan dihindari. Jadi nanti dengan keluarga kita muter-muter tapi menghindari tempat-tempat yang rame. Jadi justru mass tourism itu akan agak lama ya. Jadi nanti begitu, dari sisi hotel, dari sisi destinasi akan adaptasi, akan inovasi. Dari sisi customer, saya kira kok orang akan tetap keluar karena tadi banyak melanggar tadi, walaupun kecil-kecil lama-lama jadi gede, tinggal tergantung pemerintah. Kalau pemerintah tegas ya, tapi pemerintah juga dilema, karena kalau tegas nanti resikonya ekonominya hancur ya. Jadi ini kritikal adalah setelah Lebaran, teman-teman ya, kritikal adalah setelah Lebaran. Jadi saya kok menduga ya, memprediksi pemerintah akan agak longgar untuk menyelamatkan, karena kita 3 bulan lagi sudah nggak kuat, sehingga ya, mungkin akan dibuka, nanti kasusnya akan naik ya. Kalau simulasinya Harvard sudah dilakukan, itu nanti sistemnya buka tutup sampai dengan 2022. Ini simulasinya Harvard. Jadi begitu kasusnya naik, maka ditutup PSBB. Nah, begitu naik terus, begitu PSBB diberlakukan akan turun. Begitu turun, maka akan dibuka. Ya. Tetapi dibuka, nanti akan naik. Naik lagi. Walaupun naiknya tidak setinggi yang sebelumnya, karena kita belajar kan. Nah, begitu naik lagi, nanti ada PSBB lagi. Begitu sudah turun, maka kita akan buka lagi gitu. Jadi akan buka tutup sampai dengan kira-kira itu simulasinya Harvard sampai 2002, kita terpaksa masih buka tutup ya. Dibuka juga dalam konteks menyelamatkan ekonomi. Jadi ditutup untuk menyelamatkan kesehatan, menyelamatkan nyawa, dibuka untuk menyelamatkan ekonomi. Jadi dua kepentingan ini akan nanti akan diselaraskan. Karena kalau kita terlalu kesehatan, terlalu nyawa, ekonominya hancur juga nggak bisa, ya. Tapi terlalu ekonomi, terus nyawanya hilang juga nggak bisa. Jadi nanti skenarionya adalah dibuka, nah ditutup ketika kasusnya banyak, ya. Tetapi kemudian kita kasusnya turun, ya, sekaligus dipakai momentum untuk menyelamatkan ekonomi. Maka kemudian dibuka, ya, dibuka, kasusnya naik lagi, ditutup, begitu. Buka tutup, sampai dengan kira-kira 2022. Kira-kira gitu, Mbak.
Oke, siap. Nih, kalau misalnya masih banyak, ini nakes-nakes kita ini loh, masih wah luar biasa ini.
Ya.
Lelah sekali. Oke, Mas. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena Mas Iwo ada
Mas Rosian ya.
25 ya. Mas
lama nggak ketemu Mas Rosian nih.
Ya, Pak Rosian nih. Prospek bisnis lokal sama market lokal dalam kabupaten.
Oke. Ini menarik ya. Saya mungkin perlu menjadi inisiatif bagi teman-teman TDA karena survei mengatakan semuanya, ya survei mengatakan ya apakah terutama Nielsen, ya McKinsey, BCG semua meramalkan bahwa lokalitas itu akan win back gitu. Jadi bisnis-bisnis lokal itu akan kembali, teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini, global, jadi nanti saya luncurkan buku saya, Corona Kill Everything, itu salah satu yang dibunuh adalah pertama globalisasi, yang kedua adalah international trade. Ya. Jadi teman-teman otomotif, kemudian farmasi, consumer elektronik, itu sekarang apa namanya hancur ya, itu bukan hanya karena customer spending, karena orang nggak beli mobil, nggak beli motor ya, tetapi juga dari sisi supply, teman-teman ya, dari sisi supply itu artinya misalnya farmasi itu 90% bahan bakunya dari India, dari Cina gitu. Begitu di sana mampet, maka pabrik-pabrik obat di sini juga mampet gitu. Otomotif itu semua spare part tuh adanya di Cina. Maka begitu Cinanya lockdown, begitu pabriknya berhenti, maka otomotif seluruh dunia itu menjadi sengsara gitu. Nah, makanya sekarang semua pemain di dunia sekarang sudah mulai mikir bahwa vendor itu tidak boleh terkonsentrasi di satu wilayah. Kan sebenarnya disatukan di Cina tujuannya apa? Skala ekonomi akan jadi efisien gitu. Tapi trennya ke depan itu vendor itu akan semakin terdistribut dan semakin melokal gitu. Jadi vendor-vendor itu akan semakin untuk mengamankan rantai nilai, jadi rantai pasok, supply chain situ. Ya. Sekarang global value chain itu mengerikan sekarang. Jadi awalnya itu diintegrasi seluruh dunia, ya, tapi kemudian dengan adanya pandemi justru semakin jadi terdistribut gitu. Makanya ramalannya Nielsen, saya awalnya agak kaget apa hubungannya brand lokal atau kelokalan dengan pandemi. Tapi setelah saya analisis, saya lihat, saya telusuri, memang betul. Jadi sekarang justru dengan adanya COVID ini, ya, globalisasi itu tertutup jadinya. Negara-negara akan semakin nasionalistik, semakin selfish, semakin ngurusi negaranya masing-masing. Ya, Amerika curiga sama Cina, Cina curiga sama Amerika, dan Indonesia juga akan mikirin kita sendiri. Termasuk dari sisi ketahanan pangan segala macam, nanti kalau bisa semua itu sumbernya dari kita gitu, tidak di support dari, nggak tergantung dari luar negeri gitu ya. Itu artinya apa, teman-teman? Ini adalah kebangkitan dari brand lokal ya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nielsen ya, dia mengatakan bahwa akan muncul tren brand-brand lokal itu akan bangkit ya, karena dengan adanya pandemi itu ya, globalisasi akan tertutup ya, international trade akan terhambat. Dan sekarang memunculkan apa yang saya sebut low trust society. Low trust society. Artinya kita ini semakin nggak percaya. Kita ketemu orang yang kita nggak kenal. Orang itu bisa setiap saat nularkan virus gitu. Jadi kita selalu curiga gitu. Nah, kaitan ke bisnis, kita akan mencari vendor-vendor yang kita tahu betul. Ya, dan kita tahu betul itu adalah lokal. Jadi bukan yang jauh gitu. Semakin jauh, maka semakin kita nggak ngerti bagaimana prosesnya di sana segala macam. Jadi betul apa namanya prospek kepada brand lokal itu akan tinggi. Makanya ini sekaligus kalau bisa teman-teman TDA bikin satu inisiatif ya untuk bagaimana kita itu ini menjadi momentum untuk kebangkitan brand lokal. Saya tahun 2014, 2016, 2017 saya bikin namanya Indonesia Brand Forum ya. Pak B juga sangat kenceng, Mas Handoko ya, M Block juga sama, kita concernnya bagaimana Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam hal brand. Mestinya brand-brand yang top di Indonesia mestinya bukan Nike, bukan McD, ya, bukan KFC, tetapi brand-brand lokal. Nah, sekarang ini dengan yang global-global ini menjadi apa sengsara, maka ini mestinya adalah momentum untuk kita brand lokal kita itu bangkit gitu ya. Jadi nanti akan komunal, akan apa namanya, nek Mas Handoko nyebutnya ekonomi warga gitu. Di Jogja ada bagus ya, pasar itu, pasar desa kalau nggak salah ya. Jadi mereka melayani komplek gitu atau kecamatan gitu. Jadi pasar itu tetap tumbuh tapi pesennya pakai WA ya. Jadi di situ ada komunitas sak komplek, ibu-ibu warga gitu dalam satu WA, terus kemudian pedagangnya dikirim ya atau datang ke kompleknya, ke customer gitu ya, itu dengan memanfaatkan WA, memanfaatkan Facebook segala macam, itu yang disebut ekonomi warga gitu. Jadi akan membentuk komunal-komunal yang kecil ya, jadi bukan yang global gitu ya. Jadi teman-teman, saya sih mengira pandemi ini akan membunuh tiga hal ya. Pertama globalisasi, kedua industrialisasi, ketiga adalah kapitalisme ya. Kenapa begitu? Industrialisasi. Kenapa industrialisasi? Teman-teman, logika industri itu adalah standar dan global gitu. Makin skala ekonominya makin gede, maka makin bagus ya. Kalau Toyota itu beroperasi di seluruh dunia, bikin satu model untuk seluruh dunia, maka harga mobil persatuannya akan murah gitu. Tetapi dengan adanya pandemi, maka tadi trennya akan ke arah ke lokal-lokal tadi ya, yang standardized itu akan menjadi semakin enggak meaningful lagi ya. Jadi industrialisasi akan semakin nanti ke melokal gitu ya. Globalisasi akan tertutup ya, akan semakin banyak nasionalisasi. Terus kemudian juga kapitalisme. Jadi saya sering mengatakan bahwa ini adalah pandemi, inilah peringatan Tuhan kepada kita. Ini mumpung anu nih Ramadan ini. Itu adalah kayak kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini dalam berbisnis, dalam nyari duit, dalam berkomunitas segala macam ya, enggak beretika segala macam, terlalu banyak dosa gitu. Makanya kita dihukum sekarang ini ya. Nah, menurut saya kapitalisme itu sudah keterlaluan gitu ya, kita terlalu fokus kepada shareholder, kita enggak pernah mikirin mengenai apa namanya kaum duafa, kita tidak pernah mikirin lingkungan dan seterusnya. Sekarang ini adalah kita diingatkan untuk kita bisa bisnis kita itu prakteknya menjadi lebih benar, kita tidak hanya shareholder value tetapi juga mikirin solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan yang lain. Nah, itu ya sebenarnya adalah bisnis yang diajarkan Nabi sebenarnya ya, bahwa bisnis itu not only hanya untuk profit tetapi juga untuk hal-hal kebaikan ya. Menjadi bisnis harus menjadi rahmatan lil alamin, jadi bermanfaat tidak hanya untuk pemiliknya tetapi mesti harus bermanfaat untuk umat gitu ya. Nah, ya. Makanya ini bagus nih TDA kalau bisa back to the basic ya, bisnis menjadi rahmatan lil alamin, bisnis menjadi lokal, dan bisnis menjadi menjadi pilar bagi Indonesia. Ini saya kira menjadi salah satu misinya TDA. Nah, kalau bisa ini coba kita gerakkan mumpung momentumnya dapat ini ya. Jadi kita manfaatkan kondisi seburuk apapun, kayak orang Jawa bilang mesti harus selalu untung gitu, Mbak. Ya. Nggih, cukup iya. Saya terlalu banyak ngomong.
Ini kalau ngobrol emang nggak bisa habis, maksudnya kalau soal marketing.
Ya, betul. Betul.
Betul sekali. Ya. Ini karena waktu terbatas dan masih ada agenda lagi nih kebetulan. Jadi memang harus kita...
Jangan buka ya.
Iya, sudah mau buka juga.
Siap-siap
Mungkin
buka.
belum
Kan
ketemu.
yang emak-emak mesti harus anu nih.
Siapin
Yang
makan.
emak-emak mesti harus masak dulu. Iya, betul.
Iya, betul. Nah, Mas Iwan mungkin untuk ada closing statement 30 detik
Oke.
atau 1
Ya.
menit saja.
Oke.
Ya.
Ya. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi ya. Jadi saya melihat UKM adalah yang paling cepat kena ya, karena kita nggak punya banyak duit ya, tetapi juga yang paling cepat untuk comeback ya, karena kita punya kreativitas, kita terbiasa jatuh bangun gitu. Jadi kalau cuma jatuh sekarang mah sebelum-sebelumnya udah sering jatuh lah ya, jadi alerginya sudah kenyang jatuh, jadi deh, cuma kena jatuh karena COVID itu udah anu lah, udah biasa gitu ya. Jadi artinya teman-teman harus manfaatkan justru kondisi apa namanya, kondisi krisis ini sebagai peluang, harus tetap riang gembira, harus melihat dunia itu lebih cerah ya, jangan lihat dari sisi gelapnya ya. Makanya mesti harus banyak mikir, harus banyak effort, banyak action ya. Coba mabuk-mabuk, ngawur-ngawur nggak apa-apa, tapi yang penting nyoba, jangan cuma dipikir tapi nggak dijalanin ya. Nah, tapi yang penting kita mesti harus struggling ya, untuk kita memecahkan persoalan bisnis kita masing-masing ya. Saya ini sering saya ungkapkan, kita itu di krisis itu saya katakan kita berada di lingkup di tikungan ya, di tikungan, dan memang kita menyalip itu kalau Rossi ya, MotoGP itu justru kita menyalipnya itu justru ya, kayak Gojek itu justru menjadi gede ya, itu karena dia berada di dalam lingkungan bisnis yang turbulen, lingkungan bisnis yang menikung. Nah, sekarang kesempatan teman-teman ya, di masa COVID, di masa lintasan yang menikung, bukan lintasan yang lurus. Jadi kita nyalip itu kalau di balapan mobil, balapan motor itu bukan dan di lintasan yang lurus, tapi di lintasan yang menikung. Nah, lihatlah ini sebagai lintasan yang menikung, dan kemudian justru kita kesempatan untuk menyalip di tikungan ya. Itu pesennya. Terus kemudian mohon teman-teman yang questioner ya, mohon
Ya, jangan
diisi.
lupa.
Terus yang terakhir, monggo kalau mau ikutan webinar saya mengenai prospek bisnis yang menggeliat di masa Lebaran, nanti hari Kamis ya, 2 hari lagi, jam apa, jam 2 ya. Tadi bit.ly-nya sudah di anu ya, sudah di-share ya.
Ya.
Nah, mungkin
sudah,
nanti bisa bisa kontak di link tersebut. Kira-kira itu Mbak, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman TDA, dan dari diskusi ini mungkin akan muncul inisiatif-inisiatif teman-teman untuk bagaimana agar bisnis di Indonesia menjadi lebih bergairah, dan saya kira TDA adalah salah satu pilar penting bisnis di Indonesia, khususnya untuk bisnis yang menengah dan kecil ya. Semoga kontribusi TDA akan menjadi meaningful ya.
Amin.
Bahkan di masa-masa yang berat seperti sekarang ya. Terima kasih, Mbak.
Ya, amin. Terima kasih, Mas Iwo. Jadi kawan-kawan tetap semangat. Tetap semangat.
Semangat.
Be kreatif gitu ya. Ini momen-momen kita memang untuk menunjukkan agile kita, agile kita, agile. Baik. Baik, Mas Iwo, terima kasih banyak, Mas, atas waktunya.
Oke, terima kasih ya.
1 jam 30 menit. Sampai ketemu lagi.
Yeah.
Teman-teman semua jangan lupa isi kuesionernya dan
kuesionernya.
Ya, akan ada lagi
okay.
live di hari-hari berikutnya. Mas Iwo, terima kasih
okay.
banyak. Selamat berbuka puasa, Mas
Iwo. Terima kasih, teman-teman.
Ya,
yeah.
Undur diri, Deli.
Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.